Hvad så?
Jeg har ikke overblik. Har du?
Jeg ved ikke, om jeg siger, at vi var ude om dagen for os nu at vise
ja. Til den situation. Michelle og Farida var ude der, da nogen, ikke lærerstuderende, det var mest, det var bare unge studerende, det var en demonstration om det her med SU, ude at dele ud.
Noget overordnet, og du siger, at regeringen laver den samme politik som den tidligere regering på sin vis. Bare næsten endnu værre, ikke? Men kan du sige noget overordnet om, hvad deres planer er?
Altså, som jeg ser det, så har man ligesom truffet en beslutning om, at mellem Corydon og Margrethe Vestager, jeg tror, det er dem, der ligesom har truffet det, Helle Thorning, hun er bare... Hvis hun får lov til at skrive statsminister på sit visitkort og få nogle autografer af kendte folk og sådan lidt, så er det fint nok. De har ligesom besluttet sig for, at lad os tage alt det, der gør ondt, lad os tage det og lad os gøre det nu. Altså det er nu, mens der er lang tid til næste valg, lad os tage det nu. Og hellere, altså i og for sig, det de gør, er lidt det, som altså ude i erhvervslivet, vil man sige, det er, når man har sådan nogle, turnaround specialister. Det er en turnaround specialist, gør, når han kommer ind i en virksomhed, typisk. Det er, han kommer med en stor kølle. Og så smadrer han alle de normale ligesom, rutiner og alt det her, og så ser han på det med helt andre briller og organiserer det på nyt, og så videre, og så videre. Og bliver fandens upopulær blandt de ansatte, fordi de mister så meget på det. Så kan det være, at der kommer en profit ud af det for ejerne, i form af, at de kan sælge dele fra, at de kan få et højere årsmøde, de kan producere det samme med flere folk, eller hvad det nu måtte være. Og når man så har lavet det, arbejdet er gjort, så udskifter man så den her turnaround specialist, han får sine penge, og han går videre, og så får man så en anden, lidt mere socialt engageret direktør ind, som ikke er belastet af, at det var ham, der tog alle privilegierne væk, og så kan han så få lov til at fortsætte firmaet på de nye præmisser. Og det er lidt, hvad regeringen gør. Altså de siger, alt hvad der skal gøres, skal vi gøre nu, og hellere slå lidt for hårdt, end lidt for blødt. Fordi når du en gang fjerner privilegier, så kan du lige så godt tage en masse. Og det bliver du fandens upopulær på. Det er chokterapi. Og så kan man så diskutere, hvad er så deres forhåbning? Det kommer an på, hvem det er, man snakker om. Altså tager du fra de radikale, fra Margrethe Vestager, er der jo ikke noget problem. Fordi at hvis denne regering så falder, jamen så kan de jo bare melde sig ind i en borgerlig regering efter næste valg, som de store helte, fordi de har fået gennemført alt det her. De har ikke noget problem med det. Socialdemokratiet har et stort problem med det, men det er ikke Helle Thornings problem, fordi hun er ikke i det danske socialdemokrati om et par år mere, så er hun ude et eller andet sted. Sådan en som Corydon, jeg tror, at de her regnedrenge i finansministeriet, de skal bare sige det til ham, og så han er en djøffer, altså han kan sagtens gå med på den der bane, nu skal vi, det kan også være, at han ender med at gå ind, være en god topchef i et eller andet firma for at lave noget lignende, ikke? Altså en hård mand. Der hvor det store mysterium så kan være, det er, hvad med SF? Det er jo imod alt, hvad de nogensinde har stået for som parti. Og svaret er, det er nok også, som man siger, at det er en del af kalkylen hos regeringen, det er, hos de radikale specielt, at man faktisk slet ikke vil have SF i regeringen. Så det gælder om at få dem til at gå med til så grove ting, at baglandet gør sådan en sådan revolution, at så trækker SF sig, efter at de har gennemført alle de her ting. Så trækker SF sig så fra regeringen, og så kan de så sidde og brokke sig over alt det, som de jo så selv har været med til at gennemføre. Ikke?
Det kan ikke være foreslår så meget, at de vil være opløst i den tid.
Det tror jeg også. Altså, de er jo så mistet. Altså, det her, det er lidt af, at det kan man ikke. Og så kan man sige, jamen, hvorfor gør de det så? Og svaret er, jamen, fordi at de... Fordi de ikke har den fjerneste idé om, hvad de egentlig laver. Altså, de bare er... De har aldrig været et visionært parti i form af, at de har en vision for nationen eller noget stort. Det har altid været sådan nogle akademiske dagsordner, som nogle folk har kommet med. Så er det mod kernekraft, så er det, eller så er det for klima, eller så er det for det, eller så er det for det. Og så blev projektet for dem, at vi skal i regeringen ligegyldigt hvad. Vi skal... Så vi, og det har de jo så været, så har de prøvet det.
Ja, og hvis de nu sidder ind til næste valg, så har de jo også en rimelig livsvarig pension.
Det er der så nogen, der har, ja.
Det er det alle sammen.
Ja, dem, der har været minister.
Det er bare, det er bare, hvilken trin de ligger på. Og jo længere de kan holde fast i taburetten, jo længere er den livsvarig men... højere.
Altså problemet er lidt i
at
der er jo sket sådan en altså at det er jo meget i meget tidens ånd, at i gamle dage var det sådan, at når folk var i politik, så var det først og fremmest partiet, man tænkte på, og så dernæst sig selv, fordi partiet repræsenterede jo de her ting, man kæmpede for. Men det var i den gamle verden. I den moderne verden, så er der kun én ting, så er der én ting, der er mere interessant end alt andet, og det er dig. Det er din karriere. Og det vil sige, partiet bliver i virkelig, du melder dig ind i, det er en hvad skal man sige, det er et springbræt for din personlige karriere.
Det er den stige, man går på.
Ja. Og det kan jo så ende med, altså, og der kan man jo komme hurtigt se, Helle Thorning-Schmidt, hun er jo kommet hurtigt til op på stien, og når hun engang er færdig i Danmark, jamen så kan hun jo få sig et eller andet internationalt topjob, ikke? Tidligere statsminister, og mens hun var statsminister, se hvad hun gjorde, hun leverede varen. Hun blev rigtig upopulær i sin befolkning på at gøre det, som var godt for det internationale system.
Ja, men...
Det er... Så der er... altså man kan sige, det som er virkelig, der mangler, det er ligesom det her element af storhed.
Statsmænd,
ja. Det... Og så bliver det sådan noget... forskellige afarter af det ene eller det andet, ikke? Bliver en sørgelig tilstilling. Og det kan man så se, altså det her er jo ikke specielt et dansk problem. Se det rundt omkring i Europa. Altså, hvis man skulle pege på, hvis man kom udefra, ligesom at sige, hvem er statsmændene i Europa lige nu, uden at have nærlæst noget, så ville man sige, jamen det må jo være mærkeligt, det er hende, de alle sammen snakker om, ikke? Det er hende, der ligesom bestemmer.
Der er ikke andre.
Og ser man så på, hvad hendes visioner er for det hele, jamen så det faktisk, altså der var i New York Times, havde ham her Paul Krugman, skrev faktisk, og det var lige inden det italienske valg, aften inden at det fandt sted, så skrev han, at de såkaldte respektable europæiske politikers politik mod skyldnerne, det vil sige mod skyldnernationerne, som Grækenland, Italien osv., har været en katastrofal fiasko. At Merkels politik har i den grad slået fejl. Og det kommer vi til at se med det italienske valg. Italien gennemførte nedskæringer, og hvad skete der? Økonomien skrumpede bare, alle fik det dårligt osv. Monti, han bliver nummer 4 i valget. Det her har været en katastrofe, det her kan ikke... Det går ikke. Og det er bare, hvad der skete i valget. Altså, og det problemet, vi så har, er, at hvis man snakker med økonomer, der ligesom så er der... Og det er jo, der er ligesom to... Der er to fraktioner, for det meste to hovedfraktioner, som begge to er lidt tosset på hver deres måde. Du har den ene gruppering, som siger, jamen det er tyskernes skyld det hele, fordi tyskerne ikke accepterer, at vi bare trykker penge Fordi hvis vi bare trykker nok penge, så har vi løst problemet, så slipper Italien, så kan vi bare overtage hele Spaniens og Italiens og Grækenlands gæld, og så kan de køre videre, som om ingenting var sket, og så har vi løst problemet. Tyskerne, som jo ligesom har i deres DNA, at man engang havde hyperinflation i 1923, de siger, at det kan man ikke. Det kan man ikke. Det er så frygteligt, fordi når der først er hyperinflation, så betyder det, at hele nationens opsparing forsvinder. Det betyder, at du tager alt fra folk. Alt. Fordi de har ingenting tilbage. De har ingen løn, fordi lønnen er ingenting værd. De har ingen opsparing, for det er ingenting værd. Selv dem, der man kunne tro, jamen hvad nu, hvis du har en lejlighed, så har du vel noget. Den er du tvunget til at sælge, for at det hele taget kan få mad. Så det er et... Og det har de været igennem, og de siger, at det må aldrig ske igen. Derfor kan vi ikke gøre det her. Men hvad er så deres modsvar som fornuftige økonomer? Det er, at de siger, jamen så derfor kan vi godt hjælpe nogle folk midlertidigt. Men så skal de jo så sætte tæring efter næring og lægge deres livsstil om. Således, at de ikke kommer i nye problemer senere. I udgangspunktet er det et meget fornuftigt argument under visse omstændigheder.
Det vil vi opdage i voksen.
Problemet er bare, at hvis du har et Grækenland, hvor det hele kører helvede til, og du så bare siger, jamen så sænker vi pensionerne 25%, vi fyrer alle de offentlige ansatte, vi gør alt det her. Problemet er, at hvad så når du har gjort det? Så er der endnu færre penge, endnu mindre økonomisk aktivitet. Det er ligesom bare, at det kører ned af en spiral. Så du kan kun... Det her med, at ligesom midlertidigt at spænde livremmen ind, giver kun mening, hvis du samtidig bruger noget af det, du så sparer til en investering, som skaber nogle værdier i fremtiden. Altså det vil sige, hvis du nu siger, i stedet for at leve i sus og i dus, så lever vi... lidt mere spartansk lige nu. Til gengæld laver vi nogle investeringer som i noget, som vokser og vokser og vokser, og så kan vi tage en meget større gevinst ud på et senere tidspunkt. Men det er lige det der med, at der skal være noget, der investerer og vokser og ligesom tager over. Altså det her med at sige, jamen nu fyrer vi alle de offentlige ansatte, fordi de offentlige ansatte er bare udgifter, mens private, det er indtægter. Det er lidt holdningen. Hvis der ikke er nogen private til at lave noget fornuftigt, så hjælper det ikke noget, du fyrer de offentlige ansatte. Altså dem, du fyrer som sygeplejersker, som så bare går arbejdsløs, det eneste, du får ud af sådan samfundsøkonomisk, det er, at de folk, der kommer på hospitalet, får en dør, fordi de ikke får en ordentlig pleje. Så det nytter ikke noget, altså du kan flytte om på folk og sige, de her kunne være bedre beskæftiget, men så skal du sørge for, at der på en eller anden måde, med privat kapital, med statskapital, med kreditsystem, med hele, så at sige det hele, så skal det organiseres på en måde, således at den arbejdskraft, du frigør et sted, kommer til at lave noget fornuftigt i stedet for. Altså tænk nu, hvis dem, du fyrer fra den offentlige sektor, alle sammen går ind i finanssektoren i stedet for. Så er du først på røven. Så kommer de til direkte at ødelægge. Eller for den sags skyld, altså at du får lov at tage et meget banalt eksempel. Du har en offentlig ansat, som du fyrer, fordi det ikke er værd at have den person. Personen har ikke noget at leve af. Personen overgår derfor til at lave kriminalitet for, i stedet for at kunne ernære sig på den måde. Det er en meget dyr måde for samfundet at brødføde den her person i forhold til at have vedkommende ansat.
Bare bygge nogle større
fængsler
og
ansætte
noget mere
politi.
Det er det.
Og så i USA, når vi har de her nedskæring, så er det bare nødvendigt.
Jamen det sker jo så ikke. Så kommer der sådan en amnesti. Vi kalder sequestration. Amnesti.
Nej, men altså hvis du lige er heldig, at vi kan få både noget olie og noget gas op i Nordjylland, og det er også nok på den her løsning, så kan vi få et olieeventyr, så det er fandme varm at komme i gang. Så kan vi selvfølgelig klare det ved at importere østeuropæisk arbejdskraft, der arbejder mellem 65 timer om ugen for en fornuftig løn og lave et godt stykke arbejde. og i øvrigt ikke er syge. Det øger jo, det har vi set i Tyskland og mange andre steder, det øger bruttonationalproduktet betydeligt og hurtigt. Vi kan også vente på, at kineserne i slutningen af 2014 kommer og siger, der er sket de ting, som vi gerne vil have fat i her i Danmark. Ikke fordi vi tror, at det er dernede, hvor det bliver billigst i 2014, men der tror jeg nok, at vi kommer og henter det, for ikke at der er nogen andre, der skal snuppe det.
Nej, men altså, det er sådan med råstoffer, altså fordi råstoffer er ingenting værd, så længe de ligger nede i jorden. Og råstoffer har faktisk en begrænset levetid. Mange folk tror jo ligesom, at hvis man har råstoffer, så ligger de der, og det er ligesom penge i banken. Hold fast i det billede. Penge i banken. Det er hvad det er.
Det er det
jo også indtil
de
er brugt. Du kan sagtens have råstoffer liggende i jorden, og det er ligesom penge i banken, og så går banken omkuld, og så er det ingenting værd. Råstoffer har en vis levetid. Altså, det er interessant. En overgang. På det stadie, økonomien er, på det tidspunkt, har man brug for den her type råstof. På et senere tidspunkt, så er det ikke sikkert, at det er interessant mere. Fordi så er økonomien flyttet videre. Og derfor, den her idé om, at man ikke skal udvinde sine råstoffer, fordi så har man det jo til fremtiden, den er tåbelig. Du skal sætte det du skal sætte ressourcerne til at arbejde i menneskehedens tjeneste.
Det er det, jeg skal sætte i gang med.
Et talent, der er begravet i jorden, er et spildt talent. Det gør det. Ja. Det andet, men igen, hvis du spørger, hvad skal vi lave i Danmark? Jamen, vi skal forskning, udvikling, rumteknologi, men også forskning og udvikling, der er og der kan staten så tillade sig at sige, jamen, vi spytter nogle penge i forskning og udvikling. Og så kan man sige, jamen, hvor skal pengene komme fra til det? Hvordan får vi pengene hjem igen? Jamen, de skal nok komme hjem igen. Bare rolig. Det går ikke tak. Det, man ikke skal gøre, det er at lave noget, der tager noget, der fungerer i forvejen, som de danske forsyningsselskaber, der leverede god og billig strøm til de danske borgere, og så tvangsfusionerer det ind til et statsselskab, som man kalder DONG, for at lave det til en profitmaskine, man senere kan sætte på børsen for at tjene nogle penge. Hvor så selskabet har et monopol, som de udnytter på det groveste, til at hæve priserne over for deres kunder. Og hvad gør de så med alle de penge, de har suget ud af danskerne? Dem tager de og investerer i alle mulige absurde projekter i Tyskland og andre steder. Og så taber de som domme, jeg ved ikke om det er 3 eller 4 milliarder, de har tabt sidste år. Og alle de penge, hvor kommer de fra, ikke? De skal komme fra de elpriser, som vi alle sammen skal tage. Hvorfor skal et dansk elselskab rende rundt og lave investeringer nede i Tyskland? Altså igen, og så er vi så over i det her, jamen det skal de jo gøre, for de skal jo være et internationalt, de skal jo kunne konkurrere med alle de andre selskaber osv. Og det er jo så en del af det her paradigmeskifte, vi skal tilbage til. Nej, det er ikke sådan, at jo større, jo bedre i den forstand. Altså, det er fint at have nogle selskaber i Danmark, som har til formål at sørge for, at vi har en god service her i Danmark. Som har til formål, at det fungerer. Og det kan jo så virke lidt småt på et vist tidspunkt. Fint, så må det være småt og kedeligt. Så må du så have nogle folk til at styre det, som ikke render rundt og tænker på, hvordan kan de få brugt flest mulige penge på kortest mulig tid. Men på, som er simpelthen er stolte af, at de sådan ganske distræt kan levere en god service, som sørger for, at landet fungerer. Som sørger for, at der er god og billig elektricitet, som ligesom er en forudsætning for så meget andet. Altså det er nøjagtigt det samme som med banker, ikke? Nej, men man kan jo ikke bare have en dansk bank. Så skal man jo ud, og så skal man jo være en europæisk bank. Hvorfor skal man det? Jo, fordi hvis vi tager til Irland, så kan vi rigtig vokse rigtig hurtigt. Og så kan de danske bankkunder så år efter år efter år få lov til at betale af på regningen for Danske Banks eventyr i Irland. Og det er der ingen grund til. Men det er ikke, og der må man, det er jo så statens opgave at gå ind og så sætte nogle regler og sige, jamen, sådan og sådan er det, det kan I bare ikke. Jamen, vi vil gerne, jamen, det er bare ærgerligt. Det er ikke jeres opgave. Så kan man så sige, jamen, hvis I gerne vil det, så kan I jo lave en eller anden bank, som laver sådan nogle ting der. Men så er det uden de danske skatteyderes garanti.
Det er jo ikke en
bank. Bank, det er ikke noget. Som de siger, som Nykredit slogan siger, ikke? Kom til Nykredit, hvis du vil have bank. Nej. Det er der også andre banker, der siger, tror jeg. Ja.
Sætter
danske skatteborgere
egentlig
af
direkte af på de her bankpakker, som regeringen udstillede i 2008 og så videre?
Jamen, det er
sådan,
både ja...
Pause, eller hvordan fungerer det egentlig? Altså, jeg tænker, hvorfor laver man egentlig helt konkret de her nedskæringer?
Det gør man, fordi at den ideologi, som er fremherskende lige nu, den er, at vi skal lave de her nedskæringer.
Men hvor kommer hullet fra i kassen, eller hvad er argumentet?
Hullet i kassen?
Det kommer til mere ballon, det er jo forstået.
Ja, altså, du kan også diskutere, det der med hullet i kassen, det er sådan lidt... Hvad mener man med det? Altså du kan sige, jamen, men altså enten har man jo overskud på finansloven, eller underskud på finansloven. Problemet er bare, at så har du for eksempel nogle masse år, hvor at aktiemarkedet bare galopperer derudad, ikke bare i Danmark, men internationalt, hvilket gør, at alle de her danske pensionsformuer, de vokser i værdi på papir. Det er rent papirværdier. 15% af de værdier, de går i statskassen. Så vokser aktiemarkedet, så kommer der en masse ekstra indtægter til statskassen.
Men der er jo ingen reelle værdier, som...
Det problemet er, at det, så er vi så over i, at det er ikke fysiske værdier, det er nogle papirværdier. Så året efter, så kan det være, at det går nedad på aktiemarkedet. Så kommer der pludselig ikke nogen beskatning fra de her pensionsopsparinger. Så lige pludselig, så er der hul i statskassen. Men, og det er derfor, du er tvunget til, altså så, du har en hel masse fluktuationer og ting og sager, og der er du så tvunget til at kigge noget, ligesom have både på noget kortlyst og langtlyst, så at sige, kortsyn og langsyn. Selvfølgelig skal du registrere, hvad der foregår her og nu, men du skal samtidig også se på, hvad den overordnede udvikling. Og der er det nogle helt andre problemer, du får. Altså så er det sådan nogle problemer, som for eksempel, som findes med nu, men det gør det på en igen alt for uspecifik måde. Altså når man for eksempel siger, jamen det store problem det er, har vi den uddannede arbejdskraft, vi behøver om 20 år, for eksempel. Det er en korrekt måde at definere det på. Problemet er så, når du siger, derfor så skal alle bare have en uddannelse. Fordi alle får en uddannelse, garanterer det så, at vi har en uddannet arbejdskraft, vi skal have om 20-30 år. Det kommer jo an på kvaliteten af uddannelsen. Det kommer an på, om det bliver, hvad de uddanner sig
til. Og
der
er krav til den tid.
Præcis. Altså, det er meget, det er lidt for diffust. Men det er sådan nogle ting, du egentlig, det, hvad for nogle infrastrukturinvesteringer skal vi lave i dag for at undgå, at vi får virkelig flaskehalse på et senere tidspunkt? Fordi du kan ikke pludselig fra den ene dag til den anden udvide en motorvej. Eller bygge en bro. Det tager jo 10 år fra du begynder til du er færdig, vil jeg sige. Fra du begynder at planlægge til det står der. Så det er... Og det er også derfor, du kan jo ikke... Altså det her, som EU gør, det her med Maastricht-kriteriet, ikke? At 3% har du større end 3% underskud, så er det en katastrofe. Så skal du til at betale en bøde, for at du skal få det rigtig ekstra dårligt. Spørgsmålet er, hvorfor har du 3% underskud? Hvis det er fordi, du laver investeringer, så kan det godt være, at der nominelt set er 3% underskud. Men mindre du så selvfølgelig vil gøre noget andet og sige, jamen hov, Vi er tvunget til at have en anden type statsregnskab. Vi kan ikke bare tælle pengene. Hvis nu for eksempel vi bygger en bro, den bro repræsenterer jo en værdi, så skal den jo i virkeligheden også tælles med i regnskabet. Og så begynder det pludselig at blive...
Ja,
værdien af den. Ja. Og det er jo så problemet, at det her med, at det er monetaristisk, at det kun ligesom er ud fra pengestrømmene, ikke? Og dermed så bliver det jo også, som IMF, ikke? Altså de siger, jamen selvfølgelig, narko. Kan man sælge narko, så skal man sælge narko. Hvorfor det? Fordi det giver kontanter. Jo, vist gør de det. Deres store slåskamp i Sydamerika, det var, at de insisterede på, at narkotika skulle tælles med i bruttonationalproduktet. Fordi det var en så stor del af økonomien.
Men de har ikke sagt, at det skal sælges.
Ikke så direkte, men bag ved scenen. Jamen det er jo det. Det er jo det. Altså, det er derfor, du er tvunget til, at hvis du skal, økonomi og penge er to forskellige ting. At have en god økonomi eller have mange penge, det er ikke nødvendigvis det samme. Der er mange, der havde mange penge, som nu sidder i fængsel. Selvom de havde Porsche og Ferrari, og der var ikke det, de ikke havde. Og det er jo så derfor, at rigtig økonomi, og så er vi så over ved det her med kreditsystem, der tager du ligesom afspring i fremtiden. Du siger, hvor... Du vurderer den nuværende situation ud fra... hvor godt du er på vej mod den fremtid, du vil have. Det er også sådan, man gør, når man har en virksomhed. Altså din målestok for, om det går godt eller dårligt, det er ikke, hvor mange penge du har på bundlinjen lige her nu. Det er, hvor godt du er på vej mod de fremtidige mål, du har sat dig.
Ja, man kan bare ikke sætte nogen fremtidige mål, fordi det kan man godt. Men der er ikke nogen garanti på, at man opnår det
klart. Nej, de skal revideres hele tiden.
Fordi man ved jo ikke, hvem det er, der sidder og siger, så nu vil vi gerne have, at aktierne falder. Nu vil vi gerne have, at obligationerne falder. Og så er der helt mange mennesker, der sætter. Og så sidder de samme mennesker, som har sørget for, at de falder og køber det. Men samtidig med, at de regulerer priserne på olie og gas og alle råvarer worldwide. Det kan vi ikke hamle op med. Så den der overordnede regulering der, før vi kommer den til liv, så det gør vi aldrig, får vi ikke et velfungerende samfund.
Men det er også det igen. Aktier, det er ikke økonomi. Altså det er et meget lille hjørne. Altså det er jo det, man har ligesom gjort det til økonomi. Det er sådan noget med, at TV2, finansnyheder hver aften siger, hvordan går det på aktiemarkederne. Det er meget vigtigt, om det går op eller ned. Det er ikke vigtigt for økonomien, om aktierne går op eller ned.
Mennesker skovler penge ind.
Ja, dem der sidder med de her aktier. Det er til med ikke særlig vigtigt for de virksomheder, der engang udstedte aktierne, hvordan aktiekursen har det. Desværre er det blevet, det der er sket, er, at man ligesom har vendt på det. At man har sagt, jo, hvis, altså, og så er det jo så over i det her to forskellige ting. Ikke? Altså, man kan enten, at du kan have aktieselskaber, som mange store familier virksomheder, de er jo aktieselskaber. Men det vigtige er ikke, hvordan aktiekursen har det. Det er totalt ligegyldigt. Det vigtige er, hvordan virksomheden har det. Og hvordan virksomheden har det, jamen det drejer sig om, hvordan er fremtidsperspektivet for virksomheden. Får du lavet de investeringer, der skal til? Får du udviklet de nye idéer? Får du dem produceret og så videre? Det er vigtigt. Det man så har gjort, det er, at man sagt, nej, men virksomheders vigtigste formål er at gøre deres aktionærer glade. Og så har vi problemet. Fordi aktiekurserne, det er nogen, der går op og ned sådan på kort sigt, kan man sige. Det kan de gøre hver dag. Mens at det en virksomhed burde tænke på, det er, hvordan går det på 5 års, 10 års sigt. Det lange seje træk. Og ansætter du en eller anden topdirektør, som har det formål at få aktiekursen til at toppe om 2 år eller om 3 år, og så gør han det, så har han fuldført sin mission, så kan han gå videre til en anden virksomhed med en stor bonus. Jamen, det kan du gøre på mange måder. Skal du have den til at toppe på 2-3 år, jamen så tager du alle de langsigtede forskningsprojekter, lukker dem osv. Så kør på det, som du får gevinst på her og nu. Det andet er uinteressant. Er det derimod en familievirksomhed måske, så hvor man har en intention om, at den også gerne skal være der om 30-40 år, så ser det anderledes ud. Som for eksempel Halter Topsy eller et eller andet. Ikke? Så det er en helt anden måde, man tænker på.
Jo, men de skaber jo også nye produkter hele tiden.
Ja, ja.
Altså, det er jo ikke, det er jo få, der har lavet, ja, bønderne har selvfølgelig lavet mælk altid, men normalt så laver man nogle nye produkter hele tiden.
Og der har du simpelthen, du har en proces, hvor at 30% af din virksomhed er involveret i en eller anden grad af forskning og udvikling, eller mere. Og der er så hele tiden nye projekter, der kører på forskellige stadier, så du er ikke involveret i et projekt, du er involveret i mange projekter på forskellige stadier af udviklingen. Meget spændende ting faktisk.
Som kan konkurrere på verdensplan.
Sådan, hvor nogen med tiden også vil kunne gøre det her. Altså, og du har ligesom, altså det, du ikke, du lægger ikke alle dine æg i en kurv i den forstand. Du sørger for tværtimod for at tag alle æggene og placere dem hver for sig under en æggelampe, således de alle sammen kan blive udklædt. Det er det, du gør.
Ja, det er ikke nogen i Kina og Indien og Brasilien og Sydafrika.
Rundt omkring, og det er klart, det er ikke alt. Altså, og det er jo det, som er fantastisk ved menneskelig kreativitet, ikke? Og ved sådan, som det her univers bygger op. Er det ikke sådan, at har du 100 idéer, og en af dem er rigtig god, så god den er til gavn for hele verden, så betyder det ikke noget, når 99 der ikke fungerer. Fordi den ene, den er mere værd end 1000 idéer, eller, altså det er det. Og sådan er det også, altså det er det, som er så fantastisk ved det her univers. Altså, det, hvis det var sådan, at for at vi skulle have fremskridt, så krævede det, at størstedelen af menneskene, de var kreative og var i stand til at komme op med den samme brillante idé. Så havde vi store problemer. Heldigvis er det sådan, at det er ikke helt krav, at hvis du har én person, som kan komme op med en virkelig brillant idé, og så er i stand til i en vis grad at reproducere den idé i et begrænset antal mennesker, så kan den sagtens forandre verden alligevel. Og så er der en hel masse mennesker, som ikke forstod, hvordan elektromagnetisme fungerer, men som alligevel har stor glæde af produkter, der er blevet mulige med dette. Eller kan køre rundt i deres biler, selvom de ikke forstår, hvordan det egentlig fungerer. Det er også ligegyldigt.
Det er jo luftkaptajnen ved, hvordan man bygger en Boeing, ikke?
Bare han kan flyve den. Det ved jeg. Jeg vil nok hellere have en luftkaptajn, der kunne flyve maskinen frem for ham. Der bare kunne bygge den, der sidder ved roret trods alt. Og det er også derfor, altså det er det, som er det kritiske spørgsmål. Altså hvordan bygger man fremtiden? Hvordan, for det første er du tvunget til at have en idé om, hvordan fremtiden skal se ud. Du er tvunget til at have en vision for fremtiden, for i det hele taget at kunne arbejde dig frem imod den, ellers så famler du rigtig meget blindt. Og så må du så sige, okay, men hvad for nogle gennembrud skal vi så lave for at komme der frem til? Og der er det jo sådan, at det ikke typisk ikke er den lige vej. Det er en kringlet vej, fordi for at lave det, altså det er meget mere som bjergbestigning end at gå ud af landevejen. Altså fordi at for at kunne nå et vist punkt, så er der nogle bestemte gennembrud, der skal laves på vejen. Så når du laver et gennembrud, så fra den platform, så er du i stand til at lave det gennembrud. Så er du i stand til at lave det gennembrud.
Hvordan må de have det i stenalderen? Det var vel ikke så dårligt, eller?
Det kommer an på, hvem man var, tror jeg.
Der var så ikke ret mange mennesker på jorden dengang, jo.
Der var livsalderen.
Det er meget forskelligt, tror jeg. Altså det er jo det, der pushy. Ja, der har også været folk i stenalderen, som nok har levet i 80 år, og som har haft et godt liv. Og
nogle gode aktier. Nå nej, det er jo tidligere.
kommer ind på, hvordan man organiserer sit samfund, ikke? Altså på den måde er det jo, altså det, der er jo så det skift, at når du når et vist niveau i samfundsudvikling, så kan du ikke bare gå tilbage til de gode gamle dage. Du kan ikke bare sige, jamen så tager jeg min bøsse, og så går jeg ud og skyder mig noget vildt, og så har jeg nogle kartofler, så hypper jeg mine kartofler i baghaven, ikke? Og så klarer jeg mig på det. Det kan du ikke, altså der kan ikke være 5,5 millioner mennesker i Danmark på den måde. Så derfor er det ligesom, er det ikke en mulighed. Altså det, altså jeg vil sige, det store problem kommer, når man ligesom, når man ikke er i stand til at, når man ikke har en måde ligesom at bedømme kvalitet på. Hvis du kun ligesom har kvantitet, men ikke kan skelne mellem noget, der er godt og der er skidt. Det er der, problemet kommer ind. I samme øjeblik, som du har en idé om kvalitet, så kan du begynde at differentiere, i stedet for ligesom bare blindt og støtte alt, så kan du sige, det er en god idé, det er en god idé, det er en god idé. Så går du ud, og så tager du ligesom blandt alle de her forskellige muligheder, så siger du, det støtter vi, det støtter vi, det støtter vi, det støtter vi, det støtter vi. Og så kan du, fordi at du gør det ligesom målrettet, så får du en helt anden effekt, end at hvis du ligesom bare smid to en helikopter, og så fløj du hen over det hele og smed pengene ud, og så håbede du på, at nogle af pengene ville gå til fornuftige investeringer. Og det er det, man gør, og chancen for, at det sker, den er meget lille. Altså,
men altså, vi må nok sige, at vi har ikke rigtig nogen problemer. Der er en meget stor del af verdens befolkning, hvis eneste problem er, hvornår de får næste målsted, eller om de får det. Så det var jo nok det, inden vi kommer i den situation.
Jo, men altså, det og det er jo selvfølgelig også altså en stabiliserende faktor i et land som Danmark, og der er så mange andre, der har det så meget værre. Ikke? Så skutter man sig lidt. Jamen, det er det, altså.
Nej, de tænker folk lidt på, at de er ligeglade.
Men det, problemet er, at det er jo ikke... Nej, fordi det der igen, det er vigtigt, det der er en målestok for, om det er godt eller skidt, er ikke hvor meget du har, men det er hvad udviklingen der er. Hvor er du på vej hen? Og det nytter ikke noget, at du engang var fandens god til en hel masse og gjorde en hel masse, men nu så er du bare røver og nøgler. Det er bare sørgeligt. Så spørgsmålet er derfor, altså vi er stadigvæk, altså... Danmark er et kapabelt land af at levere vigtige bidrag til menneskeheden. Beslutter vi os for, at vi skal have store vandprojekter i Mellemøsten, så vil vi være involveret i det i langt højere grad, end vores andel af jordens befolkning egentlig berettiger det til. Det er jeg sikker på. Og det er den måde, man skal se på det på. Altså man skal se på, at vores opgave er ikke bare at overleve. Det skal vi også gøre. Men det er ikke vores sorg. Det er ikke hele historien. Så derfor er det, at vi som skal, at jo, vi skal beskytte os mod de ulykker, der er på vej og så videre, men samtidig så skal vi også have en vision for fremtiden. Hvad er det, vi vil? Hvad kan vi bidrage med? Det er det, der gør os glade, og det er også det, der gør en altså det er jo lidt det, der er faren i, vil jeg sige, i det her med, at folk de vil have, altså historisk set, så de store forandringer sker typisk i forbindelse med, at du har krige. Fordi så er det ikke noget valg, så er det ligesom en ydre nødvendighed, som gør, nu må vi stå sammen, nu må vi ofre, nu må vi gøre det. Det, som er udfordringen, det er, hvordan kan vi, i stedet for, at der skal være en ydre nødvendighed, der tvinger en til at være kreativ og lave gennembrud og gøre spændende ting, hvordan kan man så have en indre nødvendighed i form af ens skabertrang, ens vilje til at bidrage til menneskeheden er så stor, at selvom man kunne sidde på sin flade hele livet og få det hele serveret, så gider man ikke det, fordi man har så meget mere at byde ind med. Det vil være en spild af ens liv, føler man. Og det er jo så også spørgsmålet, hvordan skaber vi en kultur, hvor at den indre
befordres
simpelthen.
Det gør vi ved at uddanne nogle ordentlige lærere, som kan være interesseskabende.
Det
kan pire børnenes nysgerrighed for at lære.
De er vigtige.
Og sådan nogle lærere har vi sgu ikke mere.
Altså, det vil sige, at du skal... lærerne er vigtige. Og som man sagde, altså så er vi så over i det. Altså, hvad er rigtige statsmænd? Jamen, rigtige statsmænd er også dem, der gør det. De er nationens lærere.
Det skal jo helt tilbage til det græske rige for at finde nogle af den her.
Og vores opgave er at sørge for, at vi får en hel masse meget hurtigt. Og derfor skal alle tage aviser og få ud.
Vi skal have aviser ud og penge ind. Det er meget større for
det. Vi skal skynde. Det er lidt ligesom med den der olie, der ligger nede i jorden. Man skal skynde sig at bruge dem, mens de er noget værd.
Det har jeg prøvet at sige.
Den, der gemmer til natten, gemmer til katten.
Ja. Det er derfor, jeg siger, at du får udnyttet den kontrakt der. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der laver plat på det, og så videre, og bliver nede med at sige, nå, jamen, nu er der kun olie til 10 år. Det har jeg så oplevet i hvert fald 7 gange.
Det var jo det, de sagde med grænser for vækst tilbage i 70, ikke?
Ja. Men der bliver ved med at være olie.
Jo, og
det er så tåbeligt at brænde af, selvfølgelig.
Sandsynligvis bliver det ved med at blive produceret også i undergrunden. Det er jo så nogle andre ting, at det...
Ja, men det går ikke helt lige så hurtigt, som vi...
Så det var gratis at komme ind, men det kostede at komme ud.
Det var ligesom hernede, hvor de brændte igen nede i Frankrig.
Man skal tage avise og lette sin pengepong på vej ud.
Så ville verden, han ville jo ikke lukke op, for han ville jo have den entré, som han opkaldte med et ud. Det var derfor, der var 200 år.